Ja da, de deilige toner fra Løvebakken. Vi tilbake, og med Monica og meg, Mikkel. Og altså, det en uke siden sist, men dette, vi bare fortsetter uten gjester i studio, for her skal det radbrekkes. Vi har tatt med oss 100 kilo grillkøl, vi har fyrt på med tennvæske, vi har fått god temperatur i miksebordet her nå, og nå skal vi kjøre på usensurert og fullstendig radbrekke norsk tillitssamfunn. For det ingen tillit igjen. Monica, du har gjort research, du har med deg så mye papirer at vi har ikke plass på bordet her. Og her skal alle få passet sitt skrevet i med stempel, Monica.
Det litt sånn som, eller det ikke sånn som hos Rød Larsen, hvor arkivene har blitt borte. Du vet at det
Har du det?
Ja, Riksarkivet etterspurte jo alle papirer fra Osloavtalen, som han satt på selv. Det jo i utgangspunktet veldig rart at det ikke det UD det som sitter på det arkivet, men han hadde ikke noe lyst til å utlevere det til Riksarkivet.
Ja, men det Osloavtalen er jo en offisiell, det jo noe av det største som har skjedd i verdenshistorien. Osloavtalen, det må jo være, det må jo på Riksarkivet.
I hvert fall noe største som har skjedd i Rød Larsen-historien.
Ja, ikke sant? Men det jo det offentlige dokumenter. Ja. Det jo fredsprosessen heter jo Osloavtalen.
Han svarte ganske arrogant. Jeg husker ikke hva han Riksarkivaren het, ja, men så han bare uttalte seg. Dette var sikkert noen år tilbake i tid at han ble spurt også, og da så svarte han bare at nei, han skulle overlate det til et internasjonalt arkiv.
Åja, ok. Ja. For det var ikke bra nok i Norge.
Ja, men det var bare for å komme seg unna. Han ville ikke utlevere de papirene, åpenbart.
Nei.
Åpenbart.
Åpenbart, men du, det har gått en uke.
Apropos Bart.
Barten, ja. Ja, men altså det forrige uke så var jeg så sliten, for du ser så mye, og nå jeg helt utmattet. Jeg klarer nesten ikke å tenke lenger, for det altså det jo bare det ene skjelettet etter det andre bare deiser ut, og det kommer i sånn tempo, Monica. Det virker som det revner nå, altså.
Ja, det virker som om snøskredet har gått, var det en eller annen som sa det. Tror kanskje faktisk det var Støre, og det jo litt festlig.
Ja.
Men nei, altså vi har masse, et stort bistandsbudsjett, ikke sant? Og det masse NGO-er, det masse tenketanker, og det IP-er her og IP-er.
Seminarer.
Seminarer og ting som foregår hvor bistand skal få slutt på fattigdom og skape fred.
Mm.
Fred.
Det det viktigste.
Ja, og hvilke resultater har vi fått av alle disse milliardene som slengt ut i alle mulige retninger fra norske myndigheter for å opprettholde det humanitærpolitiske komplekset som de liker å tenke at de er på den internasjonale arenaen fredsfyrster og velgjørere og de avskaffer fattigdom. Jeg vet ikke. Hvordan skal det jo ingen så IP, hva det de egentlig gjør, for eksempel? Det den til Terje Lød Larsen bort i New York. Hva det de gjør for noe?
Ingen som vet.
Nei, for jeg hørte han Vetland, eller han ene ambassadøren, så de hadde mange fine møter der.
Ja, men ikke sant, dette er jo genialt, fordi det du beskriver nå er litt sånn det militærindustrikomplekset i USA. Hvis du setter opp mot det, så blir du jo tatt ned. Og det samme har jo skjedd i Norge sånn med Tvedt og sånn, når man prøver å kritisere fred og de snille menneskene. Mm. Og de har satt opp et system, og jeg tror nå tror jeg folk har begynt å skjønne det. Dette det perfekte system. Du lager et system der Norge skal liksom være fredsnasjon, og så skaper du NGO-er, non-government organizations og klubber og greier, og så får du utenriksdepartementet til å putte inn millioner, om ikke milliarder av kroner, og så sørger du for å få lønn, høy lønn, men jeg kan jo leie inn deg som foredragsholder, ikke sant? La oss si du heter Terje Rød Larsen, og jeg har Human Center for Dialogue, ikke sant? Og så ringer jeg deg, og så kommer du til meg, og så får du 1 million kroner av meg for å holde foredrag, og den millionen jo penger jeg har fått fra UD, og da har du fått penger, og så inviterer du meg neste gang, og så ansetter jeg datteren din. Det er et system her nå som jeg tror nordmenn begynner å titte inn i, som ganske vilt.
Ja, for jeg tenker at, sier Rød Larsen da, at han drar på konferansen til Synteo, det fallerte selskapet til Osvald Bjelland, som også var glad i unge piker og massasje.
Ja, kan ikke vi snakke litt om det? Synteo, det var et selskap eidet av Osvald Bjelland, og han var gift med, hvem var han gift med? Var en statsråd i Høyre?
Toril Vidberg, ja.
Ja, ikke sant? Mm. Så her har du Osvald Bjelland, gift med en statsråd i Høyre, Toril Vidberg. Han driver da en NGO, som, vad var det det så, selskapet beskrev sig selv den gang som ett strategiskt konsulentfirma som hjälper globala organisationer och deras ledare med att finna nya måter att växa på via tackla samhälls- och miljöutmaningar som är för stora, för dyra och för komplexa till att lösa alene. Vad läste jag upp nu? Monica, vad läste jag upp nu? Detta är från hemsidan deras.
Ja, det är Visvas.
Ja, det var Visvas.
Jag skjønner ikke.
Nei. Og her får han da penger fra staten for å drive med dette. Og kona sitter i regjering. Og han plukker, og han er Norges Epstein.
Ja, fordi han måtte jo rett og slett gå fra selskapet fordi han ble tatt for sånn, det de kalte den gangen for MeToo da. At han, unge sånne interns og sånn i dette selskapet måtte være med inn når han skulle masseres og gjerne skifte på rommet hans. Jeg tror ikke det var direkte sånn at han drev med å lå med disse damene, men en litt sånn slibrig, ekkel, ikke sant? Skal ligge og bli massert mens...
Litt altså, sleskete.
Ja, altså, for meg så tenker jeg, er det spesiell mennesketype som sånn som han og Epstein og dette her, eller blir man sånn fordi at man får anledningen, eller
mennesketype? Nei, men jeg tror dette vi snakker om et system, vi snakker om en gjeng med mennesker, helt skrupelløse, som har funnet godteriposen. Mm. De har funnet nøkkelen inn i bankvelvet. Mm. De har knukket koden på hvordan de kan melke skattebetalerne for millioner av kroner, hundrevis av millioner av kroner, for ja. Du har jo med deg flere eksempler. Men,
ja, men tilbake til
Synteo.
Vi kan jo ikke si sikkert at de har fått noe bidrag fra det norske stat, men du kan si at kontaktnettverket som da Bjelland har hatt i kraft av at han da har vært dypt inn i Høyre og hele den sfæren der hvor disse menneskene beveget seg rundt i diverse roller, så det jo helt sikkert at han hadde ikke klart å skaffe seg noen kunder uten. Altså ja, kunder som kunne komme på konferansen hans. Men litt tilbake til det du sa med at Terje Rød Larsen, for dette et eksempel, at han ble invitert til Synteo for å holde et foredrag, som han får betalt 1 million kroner for, som han tar som en privat betaling, mens business, billetten, tur, retur, pluss til femstjernes hotell og alt annet, og kostdøgn og sånn, den regningen går til IPI.
Og betalt av deg og meg. Og alle som hører på.
Ja.
Ja.
Sånn kan man jo gjøre det, ikke sant? Og da,
vi sier ikke da at det har skjedd, men vi sier at sånn kan man gjøre det.
Ja, for jeg tenker at det, og anledning skaper tyv, eller hva?
Ja, ja, ja.
Ikke sant? Og det er det jeg tenker er den mennesketypen, men er det systemet som er så, det innbyr til så, det er så fristende å gjøre dette her. Jeg vet ikke, tror du vi hadde gjort det, Mikkel? Jeg vet ikke.
Nei, det tror jeg ikke. Det handler om at du
og
jeg
drev, moral, ikke sant?
Moral, vi har drevet vår egen firma, vi vet hvor vanskelig det å tjene penger, så vi respekterer pengene, for å si det sånn. Mm. Ja, altså dette her er nesten tilbake til den franske revolusjon, og en type adelskap. Vi snakker om Arbeiderpartiet og Høyreadelen, mennesker som ikke har trengt å stå til rette for noe som helst, de har alltid backet hverandre, ikke sant? De passer på ryggen til hverandre, Når Mona Juul skulle utnevnes til ambassadør I FN Sikkerhetsråd, så var det jo selvfølgelig Ine Eriksen Søreide, som var ansvarlig for den utnevnelsen, og hun har jo da feiret bursdagen sin I den stjerte leiligheten til han skipsrederen, og de passer på hverandre. Og det aldri noen som på en måte følger opp, eller, og det, nei, jeg var dårlig dømmekraft, eller ja, jeg skulle kanskje ikke gjort det, så går verden videre. Og millionene triller.
Ja, men tilbake til Moritz Skaugen og det systemet der, da han jo gift med Gres Reksten.
Ja.
Hun var jo på den tiden styreleder I det som het Statoil, som var Equinor. Hun hadde jo flere møter med Epstein selv I New York, og hun Giselle Maxwell kjøpte jo aksjer I både Statoil og Orkla, hvor Gres Reksten var, hun var vel styreleder I Statoil, eller styremedlem I Orkla, tror jeg. Hatt flere møter med disse menneskene nå. Det jeg så var at hun, Maxwell, hadde kjøpt aksjer, fordi begge disse selskapene for drøyt 1 million kroner, så det var ikke store beløpene, men... Jeg vet ikke om det...
Innside... Ja, det tegner seg et stygt bilde da. Jeg tror vi alle ser hva det og så tror jeg folk har tenkt sånn, nei, men I Norge, tillitssamfunn, nei, det kan ikke være sånn her. Men så det sånn her.
Ja, for det var en dame på Facebook I dag som, ikke sant, det var etter at Bart Eide da liksom også blitt tatt med buksene nede og beklager...
Hva det Bart Eide har gjort nå?
Han har da ikke erklært seg inhabil, eller erklært egentlig hele departementet og han stakkars ambassadøren I Paris inhabil, fordi sønnen han søkte på en eller annen internstilling der nede.
Som han selvfølgelig fikk.
Som han selvfølgelig fikk, ja.
Ja. På bekostning av noen andre, så kanskje var flinkere enn han.
Ja, og da tenker jeg, Barth Eide, hvis du har vært I politikken så lenge, og du skjønner ikke en dritt av habilitetsreglene, eller ikke, gjelder ikke de for dem, tror du, eller? Fordi at det som skjer jo at han setter jo han, ambassadøren nede I Paris I en veldig vanskelig
stilling. Skvis.
Ikke sant? Fordi ja. sønnen til sjefen
ja. Har søkt. Du må si ja. Du ja. Må si ja. Og det det, altså hadde Espen Barth Eide fått ansatt sønnen sin I sitt eget firma, så det helt greit. Men utenriksdepartementet ikke Espen Barth Eides private eiendom. Det vårt.
Du,
det staten.
Du, jeg vet faktisk, det en av mine, som jeg kjenner, som ansatte datteren sin I sitt eget firma, og fikk masse pes fra skattetaten om dette var en fiktiv ansettelse eller ikke.
Ikke sant? Så det gjelder to forskjellige regler.
Mm.
Tror du Barth Eide, Jagland, Søreide, Osvald Bjelland, alle disse menneskene som så deiser ut av skapet, tror du de ser på seg selv som korrupte, eller tror du de tar det som en selvfølge at de bare kan ture frem sånn, for at det bare sånn det, og det gjelder liksom ikke for dem, for at de jo basert på, de jo tross alt folkevalgt, og de basert på tillit, så de kan liksom gjøre som de vil.
Ja, jeg tror at de kan, jeg tror de kan klare å komme unna med å beklage, og kalle det dårlig dømmekraft når det kriminalitet, ikke sant? Altså de, jeg tror ikke de, det litt sånn som Jonas Gahr Støre. Han, først så det den Tschudi-saken.
Mats Tschudi?
Felix
Tschudi,
ja. Han hadde en, jeg tror det var faktisk en klagesak innenfor et eller annet departement, hvor da Jonas Gahr Støre, som da var utenriksminister, griper direkte inn og får omgjort avgjørelsen I dette departementet til fordel for sin venn Felix Tschudi. Så blir han for åpen kamera tatt med buksene ned og lyve om at han har snakket med Hamas-lederen. Husker du det innslaget der?
Det husker jeg.
Kan ikke vises for ofte. Så blir det laget et eller annet program om Jonas Gahr Støre på NRK, som skal vise hvilken fin fyr han hvor han da sitter I bilen sin og blir filmet av NRK, mens han kjører mot enveiskjøring og snakker I mobiltelefon samtidig.
Og så har vi jo hyttesaken, bryggesaken.
Ja, men hør da. Og dette, først etterpå når han blir gjort oppmerksom på det, så blir han helst, begynner han å virre med hodet, liksom han skjønner ikke at ikke det bare regler som gjelder for andre? Jeg kan vel kjøre mot enveiskjøring og snakke I mobiltelefonen I bilen, for jeg jo så viktig person.
Ja, ikke sant? Altså, så han tenker ikke på det engang, da?
Jeg tror ikke det.
Nei.
Og så blir han jo tatt for å snike på trikken.
Dette det som kalles entitled?
Ja, og da han blir tatt for å snike på trikken, og I stedet for å bare si, ja, fader, jeg glemte å, ikke sant? For han kjøper sikkert rutebillett for hver gang, sånn som jeg pleier å gjøre.
Mm.
Så begynner han å si at det var noe gærent med appen.
Ja, selvfølgelig appen sin
skyld. Og alle de som bruker ruter-appen, I måten han sa det på, så skjønte jo alle at han ljuger. Og så blir han så, dette under covid, så blir han tatt på trikken uten munnbind.
Ja, det gjelder ikke for han heller.
Nei, men vet du hva han sier?
Nei.
Det veldig morsomt. Han sier, oi, nei, du skjønner at den ligger I den andre frakken hjemme. Så du har brukt det samme munnbindet I 14 dager da, herre statsminister?
Ja. Nei, og men liksom det vi peker på nå, det det at, og det dette som heter, som jeg lærte da jeg studerte e-studier I London, altså intelligence studies, og det jo liksom connecting the dots. Hver enkelt hendelse I seg selv gir ikke noe særlig mening.
Nei.
At han glemte munnbindet, greit, ikke sant? At han, ikke sant, alle de små tingene, isolert sett småtteri. Men når du tegner det store bildet og setter det sammen med stortingspolitikere som bor I kjellerstuen til naboen og som ikke husker hvor de bor og som tar pendlerbidrag, pendlerstøtte, juksing på, så tegner det seg et bilde av et fullstendig pillråttent system. Og jeg tror det kan også være litt sånn at systemet råttent, så at når du kommer inn I systemet, så kanskje ikke du har tenkt til å være kjip, men så ser du at alle andre gjør det. Alle andre skriver reiseregning, alle andre vet ikke hvor de bor, og så tenker du, ja, kanskje jeg også skal gjøre det da, for at det sånn alle gjør det, det en ukultur. som har bredd om seg I norsk offentlig forvaltning, og da snakker jeg ikke om statsansatte. Jeg snakker om de som har satt seg å styre staten, politikerne.
Helt riktig, fordi jeg leste også et sted, det var noen som skrev, hvordan skulle liksom 23 år gammel Hadia Tajik komme på seg selv at det var lurt å lage en fiktiv leiekontrakt bort I Stavanger? Det jo, hun, har jo, det, hun har jo kommet inn I en kultur hvor de har sagt, vet du hva, jeg ville bare kanskje lage den som fiktiv.
Alle andre gjør det.
Skjønner
du?
Og det på Stortinget.
Ja.
Og så har du den der, du tror det var Åslaug Haga, eller var det Liv Signe, jeg husker ikke en av disse kjæringene, altså som sykemeldte seg 2 år etter at hun fikk den aktuelle sms'en, husker du det?
Ja.
Og så kom det opp igjen, og da ble det så traumatisk
ja, så måtte
at du måtte sykemelde seg. Og det, altså, hvis jeg hadde en privat arbeidsgiver, så sykemelder du deg fordi at du... Altså,
har gjort noe dumt?
Ja.
Nei, så det rett og slett en ukultur.
Det et eksempel. Så,
men liksom, tempo I dette her, Monica, for at de som hører på nå tenker at ja, nå hopper de frem og tilbake, men det akkurat det vi må gjøre. Fordi hvis du da ser på Terje Rød Larsen Oslo-prosessen, ikke sant? Og så ender altså Yasser Arafat opp, med, når han dør, så arver kona til Yasser Arafat 80 milliarder kroner på en sveitsisk bankkonto.
Hva, I 2004.
Ja, hvilke produkter og tjenester det Yasser Arafat har solgt som har blitt så rik, og har han beskattet de? Altså, hvor kommer de 80? Milliardene fra kan det være penger som kanskje skulle gått til fattige på Gaza altså skjønner du altså, hvor, altså det å tjene 80 milliarder kroner bare på å selge pølser og vinebrød og hårklipp eller apper eller bildekk for den som spiller ingen rolle dette penger som dette våre penger som blitt tatt og Rød Larsen visste om det for det vi har lest om at korrupsjonen der nede var så stor har han hatt Kan han ha hatt noe med det å gjøre?
Ja,
har Terje Rød Larsen en bankkonto et eller annet sted?
Det vil jeg tro. Terje Åsmundsen, som jobbet som administrerende I Kværner, ble jo tatt med ned der for å diskutere litt muligheten for et flytende gasskraftverk utenfor Gaza.
Stemmer.
Og da, som han skrev, de gikk selvfølgelig ut av rommet, altså Rød Larsen og de offisielle representantene, når han skulle bli sluppet inn til det han trodde var Arafat, men som var konen hans. Og som da sier at du kan få bygge det gasskraftverket, det kommer til å si det skulle koste 80 millioner et eller annet den gangen da. Men 5% av den summen skal
investeringen.
Gå... Investeringen. Ja. Ja, investeringen skal gå til min ideelle stiftelse, et eller annet som de sikkert hadde satt opp. Altså, og han oppfattet jo det øyeblikkelig som åpenbar korrupsjon, og bare gikk fra bordet og ville ikke ha noe mer med det å gjøre.
En hedersmann, med andre ord.
Ja, faktisk.
Ja. Og, men ikke sant? Han får jo da ikke noe feriehus på Gran Canaria eller på en øde øy ute I... Altså.
Nei, tvert imot kona hans, hun som var barneombud, nå husker jeg ikke den saken, men hun måtte I hvert fall gå som barneombud. Manuelle Ramina Åsmundsen.
Husker du for den saken? For han satt seg opp... Det henger også sammen, vet du.
Ja, jeg bare tenker på det I ettertid. Da.
Ja, for at når du det det som greia, vet du. Når du et ordentlig menneske inni dette systemet her, så blir du får ingen fordeler av å være ordentlig. Du må tute med ulvene.
Mm.
Så selvfølgelig, Terje går fra bordet, Terje går fra bordet, vil ikke være med på korrupsjon. Kona blir sparket som statsråd.
Nei, og barneombud.
Barneombud, mener jeg. Barneombud, ja.
Nei, jeg husker det godt.
Connecting the dots.
Saken, skjønner du, men ja. Om det var før eller etter, det vanskelig å si. Men det I hvert fall en slags samrøre her, og jeg synes jo først veldig synd på han Skaugen, ikke sant, som da har det vanskelige rederiet å holde på å gå I vifta, men samtidig så driver kona hans, ikke sant, så de har jo åpenbart...
Og det noe Epstein presset han med, ikke sant, så han har vært med å få litt sånn dritt på fingrene, så det ikke noe synd på han, men det bare viser også en sånn... Alle som med I dette systemet her har jo blitt tainted på en eller annen måte.
Ja, og det at I den der Epstein-filen så det liksom en mailutveksling mellom Børge Brende, Terje Rød Larsen, dette tror jeg vi snakket om sist, Terje Rød Larsen, Epstein og Brende. Hvor
snakker om leiligheten til...
Og Brende sier at han nær ved å gå konkurs, og nå kan han presses. Nå kan han klemme til. Og vet du hva, da, norske offentlige tjenestemenn. Men jeg tror vi snakket om det sist, og det bare...
Men litt tilbake til ja. Børge Brende da.
Mm.
Altså alle dere som lytter til, bare lukk øynene, tenk på en James Bond-sang, tenk på den ekle mannen som leder for Spekter, som sitter og klapper på den katten, denne fascisten, det Børge Brende. Børge Brende han skal, han slipper for billig unna her altså.
Nei, han kastet under bussen av Klaus Schwab.
Hæ?
Jo.
Hva skjedde nå?
Schwab sa jo bare han aldri nevnte, snakket til meg om Epstein eller hatt noe åpen dialog om det. Så han tror jeg rett ut på huden.
Han rett I vifta nå?
Han I vifta. Han ferdig there der
is,
I hvert fall.
There is, oh, det deilig.
Mm.
Ja. Og jeg vil ikke ansatt Børge Brende. Altså det, Warren Buffett sa jo en ting at det nytter ikke, vet du, å ansette, hvis du har en kandidat som helt brilliant på alle måter, men ikke har integritet,
mm.
så må du ikke ansette den, for det det eneste du trenger.
Mm.
Altså det å ansette personer som enere, men som ikke har moral eller integritet,
mm.
da vil du jo få pest I hele organisasjonen din. Da.
Det helt riktig.
Og ikke finne på å ansette en sånn person.
Vi ser på en verden, hvis man skal si det med forfatteren Oscar Wildes ord,
ja.
Hvor man kjenner prisen på alt, men verdien av intet.
Det veldig riktig. Nå, den fikk en veldig god sånn... It makes sense.
It makes sense.
Ja.
Og hvis du da ser på det norske, skal vi se her, det var en liten sak.
Ja, for du har tatt med deg en pergamentrull med masse navn på.
du, dette det noe som heter Lobben-saken, var til behandling I Storkammer I EMD.
EMD Europas menneskerettighetsdomstol, ikke det? EMD?
Ja, Norge møtte med 9 offisielle representanter. Blant dem var flere med svært tunge slektsbånd. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, sønn av Francis Sejersted, tidligere leder av Nobelkomiteen.
Francis Sejersted, det et kjent navn tilbake til 50-tallet. Han var en sønn.
Som heter Fredrik, som var med her. Han var regjeringsadvokat.
Ja, riktig. Ja.
Dette alle jurister her. H. Lund Busch, datter av tidligere riksadvokat Thor Axel Busch.
Ja.
A. Sydnes Egeland, datter av Jan Egeland og avdøde AP-statsråd Anne-Kristin Sydnes. Og C. Five Berg, datter av avdøde Kasi Kullmann Five, tidligere statsråd og medlem I Nobelkomiteen.
Ja.
Og når de samme navnene går igjen I diplomati, juss og maktutøvelse,
som de gjør I Norge nå,
så det legitimt å stille spørsmålet, Norge et meritokrati eller et arvelig system forkledd som en rettsstat?
Jeg heller mot det siste, og jeg tenker tilbake på 1800-tallet på embedsmannsstaten. Det som vi gjorde opprør mot, altså at det var familiene som styrte.
Det som arbeiderbevegelsen gjorde opprør mot.
Det som arbeiderbevegelsen gjorde opprør mot.
Og dette,
det tilbake.
Og dette har jeg jo sagt 1000 ganger. Ja. Føydalherrene, ikke sånn som de ville til livs, nå sitter de selv som føydalherrer, elsker det,
ja.
Og ser det ikke selv.
Nei. Og det som betegner et føydalsamfunn, det jo at adelskapet, de står ikke til rette for sine handlinger.
Det helt riktig.
Ikke sant? Det var jo det, en adelsmann kunne bare drepe noen på gata, eller gjøre hva faen han ville,
mm.
og det fikk ingen konsekvenser, for kongen gjorde ikke noe. Kongen var jo den som stod for rett og lov og orden, og det var liksom en del av det. Og det akkurat det samme I dag. Du har det nyføydale samfunnet. Det et selvrekrutterende, lukket system.
Nepotisme.
For hvis du kommer inn I et politisk parti, eller dette systemet her, og ikke på en måte viser villighet til å korrumpere deg, og være med på spillereglene, så får du ikke noe plass ved bordet. Og det jo det som skremmende her nå. Det det rett og slett at for å kunne være med og bli en del av den norske makteliten, så må du også være villig til å begå jeg vil si umoralske handlinger, da. Og bli en del av det nye adelskapet. Så jeg tror faktisk at når Hamlet var det han skrev, there is something rotten in the kingdom of Denmark. Glem Danmark. Norge, vi på en myr.
Vi på faktisk en hengemyr, tror jeg vi kan si.
Og der det begravet jævlig mye ulver I mosen, som ugler I mosen, ikke sant?
På moderne språk.
Ja, på moderne språk.
Skal vi se Jagland.
Ja, for nå har skjedd noe med han der også.
Europarådet hevet jo immuniteten hans.
Det har aldri skjedd før.
Nei, det står jo at det aldri skjedd før, men det jeg tenkte I det øyeblikket jeg så det, at det har aldri skjedd før med en som har vært leder av Europarådet, så tenker jeg, men det noen som har spurt før? Har det vært aktuelt før?
Nei, ikke sant,
har de andre lederne vært I en situasjon hvor man har vært nødt til å spørre om noe sånt? Jeg tror ikke det.
Nei. Så nå og tenk deg det, Jagland, mannen med de store nevene fra Lier, som var liksom som gick graden I Arbeiderpartiet, blev statsminister, blev leder för Nobelkommittén, Europarådet. Och så nå antagligen ska in och spise från blick. Ja, ska det?
Ska du höra? Ja. Vad han är misstänkt för?
Ja, gärna.
Jagland är misstänkt för passiv bestickelse I henhold till straffelovens paragraf 387, första ledd bokstav A. Vidare misstänkes fördelarna måtte ha mottatt för att vara av en art som utgör grov korruption som faller in under straffelovens paragraf 388. Det viser särskilt I paragraf 388 bokstav A och Jagland som valgeneralsekretär I Europarådet vill ha brutt den speciella tilliten som är knyttet till hans stilling. Mm.
Tillit, ikke sant? Du kan göra vad du vill för att du har tillit. Är det lite sjukt att tänka på? Ja, bara för att jag har tillit så därför kan jag göra som jag vill.
Nej, men också det är det. Ja. Men jag vill ju tro att det är helt alltså stackars Europarådet egentligen, ikke sant, som må hantera en sån sak fordi det, för de har ju snackat om Norge som nisseland för, ikke sant, ute med alla de här spradebassen som fyker runt med stor lommebok och är någon egentligen någon obrukliga människor.
Världens största NGO.
Världens största NGO, ja.
Men det är också viktigt för att I Norge så läser vi ju nå norska aviser och vi är lite rystade och sånt, men vi har tagit en titt på utländska aviser. Monica, vad de skriver om oss I utlandet nå. Det är bara flaut. Alltså det är vi är laughing stock alltså. Det är som sker I Norge när folk bara rister på det.
Ja, det är jag har läst lite I Vikenavisen, alltså danska Vikenavisen. Ja. Alltså vi blir alltså så radbrukit och de bara lurer på vad är det med den stolta oljenationen som alltså det blir det är något sån nyrikt över det, ikke sant? Mm. Det är någon som har fått allt för mycket pengar mellan händerna. Mm. Så först du gör att köpa en Ferrari, ikke sant, när du startar en nytt firma på krita.
Ska ha en ganska stark rygg för arve eller för att bära rikedom. För att säga si det sånt med värdighet då.
Ja, men också det och hur man, ikke sant, alltså inte gå helt av skaftet för det att du plötsligt har pengar mellan händerna. Alltså det kan ske oss alla. Jag är inte någon sån speciellt superflink jag
alltså, husker du Sudan, Nordsudan och Sør-Sydsudan? Mm. Där skulle vi också megle, ikke sant, den konflikten där. Var den het för nå fra for Jonsen hun KrF dama?
Ja. Hilde Frafjord Jonsen.
Ja, vi är ju inte redaktörstyrt och vi driter ju I allt som har med pressetik att göra, men jag har hört någon väldigt intressanta rykte från svärt gott håll om att hon var ju där nere för att skapa fred. Fick säkert gott betalt för det också. Mm. Men det blev aldrig någon fred I Sydsudan eller Nordsudan med henne som specialutsändning. Och det som är bara tillbaka till när FN utnämner en specialutsändning så blir vi I Norge vi har en norsk specialutsändning. Mm. Det vi aldrig fortæller om att det är Norge som betalar för det. Mm. Ikke sant? Ja, ikke sant? Hun blir utnämnd som specialutsändning från FN och så är det Norge som tar regningen. Mm. Varför tror du det inte blev någon fred där nere? Du har säkert hört de ryktena du också?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Har du det? Nej. Det är så slik då. Har jeg blitt fortalt, og jeg velger å tro at hen som fortalte meg dette her, har dyp kunnskap om dette. Hun hadde seg med opprørslederen.
Hun fra fru Jonsen?
Ja, med en av partene. Og du vet at hvis du skal være en uhildet megler utsendt fra FN, ja. Og megler fred, så kan du ikke surre rundt med den ene parten på soverommet. Och igen, detta är visst nog alla vet om det, ingen snackar om det. Så får vi heller bara ta oss till pressens fagliga utvalg. Hvis detta är fel så ska jag demontera det på nästa sändning alltså. Men det är I vart fall den information som har mig blivit gitt och jag ser ingen grund att tvivla på det jag blivit fortalt. Så det är också igen engagemangspolitiken, hvordan vi I Norge bara rører det till.
Ja, och vad är det med den liggingen överallt?
Ja, ja, det är det jag är glad I det. Altså, norske politiker.
Ja. Ja, men jag
men
det var väl var det nej, det var I Somalia det. Att det där sällskapet till mannen hun, Sigrun Åsheim hun ministern Abirint var det det heter?
Abirint ja, den är ganska stygg.
Ja, för det de ska göra det är att på en måte verifiera att de lærerne, legene og hjelpearbeiderne som får lønn faktisk finnes.
Ja, men, litt sånn som Synteo. Jo, men du skjønner hva jeg mener. Det er nok et sånt oppskønt firma, NGO, som får penger fra den norske stat for å finne ut at de vi betaler penger til faktisk finnes.
Samme greiene?
Nei, men altså, det på en måte, de har bare funnet en forretningsmodell der de kan reise til Somalia og tjene penger.
Ja, fordi at de har jo tjent enormt mye penger på dette. Jeg tror 140 millioner, jeg skal ikke arrestere meg på det, men altså, det sånn at UD faktisk har begynt å granske det litt, fordi de synes at det var helt uhørt store overskudd i det selskapet.
Ja, det betalt med lønn og utbytter, det betalt ut over 140 millioner kroner.
Mm.
Til disse snille menneskene på langt ut på venstre siden.
Ja,
det litt av en klassereise.
Sigrun og mannen som da eier halvparten av dette firmaet, de har flyttet fra Gamlebyen opp til Nordstrand.
I en flott, flott villa.
Ja.
Betalt av du som hører på denne podcasten via dine hardt oppsparte skattepenger. Så det bare å stå opp klokka fem og jobbe hardt, og gjerne jobbe lørdag, og slutte å se familien sin. Du må jobbe mer, du må betale mer skatt, slik at disse menneskene kan plyndre statskassen, for det det de driver med. Jeg sier det rett ut som det. Det helt... Disse folk her er skamløse. Det verste at de to som sitter nå på Nordstrand i dette huset sitt, betalt av skattebetalerne, jeg tror de tenker at nei, det har vi fortjent.
Mm.
Vi fortjente de 140 millionene der. Mm. Det har vi jobbet veldig hardt for.
Mm, og du kan si at de har jo klart å få det til, da, fordi systemet har jo ikke vært godt nok til at, ikke sant? Altså de har kunnet liksom, si at du tar det koster deg 2 kroner da, å sjekke om dette faktisk en legit person. Og så bruker du 2 kroner på det. Det det koster deg. Men du sender da en regning til UD på dette på 200 000.
Mm.
Fordi det liksom litt sånn der... Slik på fingrene opp i lufta.
Ja, hva kan vi ta for dette her? Vi må ikke ta for lite, for da virker det ikke seriøst. Så jo høyere fakturaen jo bedre det.
Så har de sikkert øket fakturaen etter hvert. Sånn,
slapp unna.
Ja, så da tar vi litt.
Det som å stjæle godteri for unger, vet du.
Ja,
og så gjorde de det. Hele poenget at Terje Tvedt har jo det rett hele tiden. Det humanitære politiske kompleks, det en kreftsvulst i Norge, og det må drepes. Og det da snakker vi kemoterapi, stråling, alt. Egentlig bør bistandsbudsjettet til Norge settes til kroner null. Og det jævlig kjipt for alle de menneskene som da faktisk har behov for bistand. Ikke sant? De blir jo nå et offer av dette. Men man må sette det til null. Og så må man begynne med å betale ut bistand til verifiserte prosjekter der vi vet at pengene går til de fattige menneskene som trenger dem.
Mm,
det vil si at vi liksom setter det på pause. Vi sier null, og så begynner vi med ett prosjekt. Det funker, der får du penger. Neste prosjekt. Altså, så det kontroll, for nå det ingen kontroll. Det hjemme- og alenefest.
Ja, og det jo ikke sikkert at de fattige trengende i Afrika eller andre land som faktisk... Det ikke sikkert de merker forskjell om vi stopper vårt bistandsprosjekt, for det jo ikke sikkert at de pengene har kommet frem i det hele tatt.
Mest sannsynlig merker de ingenting, for de har fortsatt fått det. Jeg kan si nesten med 100% sikkerhet, så vil ikke de merke noe om vi skruer av kranen. Bortsett fra kanskje noen sånne små prosjekter, eller som bygger noen skoler, eller noen vann, eller sånt i Afrika, et eller annet... Så poeng på, altså dette,
ja. Og et typisk eksempel på liksom hele tankegangen, fordi da Elon Musk gikk gjennom det der doge-opplegget sitt borte i USA og stoppet all bistand fra USA, så gikk jo han Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp ut og sa at da måtte de dessverre kvitte seg med 16 mineridere nede i et eller annet sted. I stedet for å si at da må vi kvitte oss med 16 her på hovedkontoret i Oslo. Da må vi si opp 16.
Selvfølgelig.
Fordi det aldri snakk om å redusere overhead, altså administrasjon, i det hele tatt.
Nei, du tar alltid de på gulvet. Og sånn det jo i norsk helsevesen og sånn. Når et sykehus skal spare penger, så det jo sykepleierne og legene de tar først.
Ja, men
ikke han på regnskap.
Nei, men ikke sant? Dette jo direkte appell til folks følelser, ikke sant?
Ja.
Minerydderne må sies opp og liksom sånn, når det noe, når de skal jukse med et eller annet i helsevesen og ta fra dem noen penger et eller annet sted fordi, så det sånn at ja, nei, det vi må jo ta det det leger og sykepleiere det aldri alle de som sitter i admin på helse øst og sør og hva faen det heter alt dette opplegget deres
ja, nei,
de skal aldri gå
nei, de skal ha jobben sin
ja.
Jeg husker Eilertsen også var en sånn der NRK-aksjon, da skulle pengene gå til Røde Kors, og så skrev Eilertsen liksom dagen før NRK-TV-aksjonen at de hadde 1 milliard kroner på bok, eller to, altså det var
jo
sånn, ja, de hadde så mye penger på bok igjen. Jeg ikke noe imot Røde Kors eller humanitære organisasjoner, tvert imot, bra, men det virker som at det alene hjemmefest, og det ikke de som trenger pengene fra TV-innsamlingen.
Nei, jeg tenker at det stakkars gamle enker på Utsira som sitter og gir halve pensjonen sin fordi de ser et gråtende barn ja. På TV, det, og det veldig stygt det de gjør, for det veldig, veldig stygt det de gjør i og med at de har egentlig mer enn nok penger på bok.
Mm. Spiller på følelser.
Ja, spiller på følelser, og at de rigget sånn som de at det går så mye til administrasjon. Altså, Røde Kors jo vel den eldste av disse organisasjonene, men vi er mer enn nok av dem. Mm. Vi trenger ikke norsk folkehjelp og alle disse her. Det er sikkert noen prosjekter som du sier som blir må avlyses, men kanskje de kan settes under administrasjon da, og en eller annen type liksom, komité som kan ta seg av det som plutselig viser seg at de har ikke sant, hatt en glede av penger fra den organisasjonen, sånn som norsk folkehjelp, for eksempel. Men, og hva heter det? Ja, hva heter disse andre? Røde Kors, Norsk
Kirke, Folke. Kirkens Bymisjon og sånt, men det mye
Kirkens Bymisjon de nok i nasjonal.
Nasjonal, ok. Mm. Ja. Men tilbake til så det sånn, det vi egentlig vittne til nå, det en systemisk krise. Mm. Det fullstendig sammenbrudd i systemet. Alle ligger med alle, alle kjenner hverandre, alle gir jobb til hverandre, og det et lukket system med de samme menneskene og familiene som går igjen hele tiden og rekrutterer hverandre. Mm. Og de lever i Versailles. Mm. Og spise kake. Mens nå skulle formuesskatten opp på boliger, slik at helt vanlige folk plutselig får 70 000 ekstra i skatt. Mm. Og jeg tror folk blir rasende, og det som farlig med dette her også at når folk blir rasende, så blir det ustabilitet i systemet også, ikke sant? Du får... Det liksom som Weimar-republikken på 30-tallet, eller 20-tallet. Altså, dette her ikke pent da, å se på.
Nei, og jeg tenker at den tillitsbaserte samfunnet vi har, ikke sant? Det har jo blitt destabilisert også av veldig mye ikke-vestlig innvandring, ikke sant? Andre kulturer som liksom ikke har... Hvor de kommer fra klansamfunn, hvor de har lært seg at altså, stat gjør aldri noe bra for deg. Stat og politi farlig, ikke sant? Mm. Så det tillitssamfunnet vi, som da nordmenn gjennom mange generasjoner har på en måte tillært oss, er i ferd med å smuldre opp.
Mm, det homogene samfunnet borte.
Ja, men ikke bare det, men den tilliten man har til at dette fungerer sammen, ikke sant? Ja.
Hvorfor skal jeg betale skatt når jeg leser i avisen at det dritt det her? Mm. Jeg har ikke lyst til å betale skatt lenger.
Nei,
jeg har jo veldig lyst til at skolen skal fungere, barnehage, helsevesenet, alt. Det ikke det det går i. Men når jeg ser de milliardene som bare renner ut og inn i lomma på sånne mennesker, hvordan de holder på, så tenker jeg, fy faen, jeg vil ikke være med på lenger. Dette er ødelegge skattemoralen. Det det som skjer.
Og når du ser at norske skoler, og her i Oslo, så det veldig tydelig, ikke sant, at det gis veldig mye mer per elev til Østkantskolene enn til Vestkantskolene. Mm. Og så har du jo det eksempelet som jeg tror vi har snakket om til med Bygdøy skole, som var under kritisk nivå, ifølge en rapport fra Deloitte, eller en av de store...
Ja, på finansiering.
Så tenker jeg, altså, det går jo fader meg ikke an, når du ser hvor mye penger som bare velter ut av landet, og så skal vi ha sånne forhold på en norsk skole.
Mm. Nei,
og det er som vi har snakket om før, alt her i dette landet burde vært gullkantet.
Ja, det er ingen grunn til at det ikke skulle være det.
Nei, og det jo, men ikke sant, sånn som, nå har vi vært innom hun Åsland, vi har Støre, Barth Eide, Jagland, bla bla bla, ikke sant?
Det høyre ape hele veien.
Ja, og Bjelland og alle de som på en måte har hatt et eller annet sugerør inn i denne kassa. Og da for eksempel, tenk på han Vestre.
Møbelprodusenten Vestre, ja.
Mm. Og så der har det vært subsidier og lån
i 20 år, Eva.
Ja.
Ja, og likevel
så går det over ende.
Har det gått over ende? Eller
det er i hvert fall helt går dritt og dårlig.
Det går dritt og dårlig, ikke sant? Og det er igjen, her har du altså supergutten Vestre, som bare god til å prate. Det jo ikke noe substans i han. Altså, hver gang jeg ser Vestre, så ser jeg på meg sånn at når du tar hånden inn i en sokk, Och så syr på två knappar, ikke sant? Och så bara tar det den sån socken som går upp och ner sån. Det är Vestre med sån liten tufs på. Han är väldigt morsom att se på han är sån möppet karikatur, ikke sant?
Ja, det värsta är att han har såna ögon, vet du, som Ivo Caprino hade på alla disse duckarna.
Disse stora,
ja. Det är liksom stora ögon som
jo, det där jag får det från.
Klonk klonk klonk. Fiker runt I skallen.
Bla 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 bla. Ett kvick och rask och då han blev statsvärd och jag var så imponerad. Jag syns att fy fan äntligen liksom då får vi liksom ungdomlig sprut inne, men så skönjer att det är bara prat. Det är bara nätverk.
Ja, ja.
Och så han har också sugrör I statskassen, familjebedriften hans. Vad är det 200 miljoner de har fått? Eller är mer?
Ja, jag tror det är mer.
Ja, och så är det lite sån som en sa lite stykt på en middag jag var. Ja, det måste jag klara av att han säljer ju kun överprisade möbler till kommuner där Arbeiderpartiet har flertall.
Mm.
Ikke sant? Så han säljer ju bara disse möblerna sin till kommuner.
Mm. Ja. Som, ja, altså det jo helt å.
Det burde vært etterforsket også. Og så det slik at hvis jeg skal kjøpe møbler fra Vestre, så det jo sånn, det jo regler at hvis jeg kjøper for under 500 000, så trenger jeg ikke å ta det på anbud, ikke sant?
Mm.
Så da, og da du får kanskje en benk, ikke sant, fra Vestre for 500 000, kanskje en stol, eller jeg vet ikke, en armlene. Men da gjør vi det sånn at når vi skal da pusse opp en park I Indre Prompevik kommune, Indre Runkedal kommune, Så sitter vi I kommunstyret her, og da kjøper vi en benk til 499 000 kroner, og så venter vi et halvt år, og så kjøper vi neste benk til 499 000, for da vi under anbudsregelen.
Nettopp.
Så det også en måte å omgå systemet på.
Selvsagt.
Ja, 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 for hvis jeg kjøper to, og det går over 500, da må jeg ha det på anbud. Ja. Og da får jeg ikke kjøpt av Vestre, for da det for dyrt og for dårlig. Men hvis du deler opp anbud I små nok biter, slik at ikke du kjøper alt med en gang, Da kan du köpa överprisade bänkar till Indre Runkefjord kommunepark. och så blir du inviterad och då ringer Vestre statsråden och då kommer han kanske också på besök, ikke sant, till din kommun. Mm. Då kan du hänga på det stora ordförerkedet och så kommer den store sorte BMW:n som är skuddsäker med denne socken som snackar masse på in- och utpust. Och så är det
och
så
här skolekorpset
spiller och det är fest på lokalen.
Gammel legemarsj.
Yes, och det är liksom rullekake och kransekake och du får luftet bunaden din och så lokalavisen får tagit bild av dig och så vinner du nästa val.
Ja.
Detta är nå jag karikerar det, men sån har det blivit.
Ja ja ja, det var jag tror inte det var karikerat I det hela. Det var helt spot on.
Ja, det deilig att kunna snacka I Løvebakken också. Här kan vi bara sitta och vara äckliga.
Jeg synes ikke vi ekle, Mikkel.
Nei, vi bare beint ut. Det sånn folk snakker på kaféer og sånn nå. Folk sinte.
Mm.
Folk sinte, altså. Og, veldig sinte.
Og det jogger meg på tide, for dette har vi jo snakket om mange, mange ganger. Og du og jeg som da I sin tid startet rasist, nazist, fascist avisen Reset.
Ja.
I det øyeblikket der hvor du kommer egentlig I kontakt med underverden, som jeg kaller det, det vil si typ sånn Lili Bandehi, Hege Storhaug ble vi jo kjent med, ikke sant? Og alle disse menneskene som har jobbet inn, Jan Bøhler, alle de som har påpekt en del av disse store problemstillingene.
Opposisjonen.
Ja, de har, altså dette har vi alle visst I mange, mange, mange år, at det sånn det fungerer, og snakket om det. Och sånt som då hon Ine Marie Eriksen Søreide eller vad hon heter.
Ja.
Hon har ju då sagt I det forbindelse med hon Mona Jul att hon kan inte liksom hun kan ikke liksom på en måte slå sammen med ektefellen sin och så hennes.
Nej, det är två helt separata ting.
Ja, selv om I Norge så ligner så ektefeller sammen faktiskt så det väldigt rart upplägg. Men så men hun hadde ingen insikt I sin mans økonomi for eksempel, så jeg vet ikke, men I Norge lignes man I hvert fall sammen som ektefeller, regnes ja, ja. Som en enhet.
Ja.
Men da hadde hun sagt at det Mona Juul altså et meget kompetent menneske og gjør en veldig, veldig viktig og fin jobb for Norge I Sikkerhetsrådet.
Selvfølgelig gjør hun det.
Hvilken glede har vi hatt av jobben Mona Juul gjør I Sikkerhetsrådet?
Ingen.
Altså du og jeg, eller Norge som land, hvilken glede har vi hatt av det?
Da kommer spørsmålet mitt. Har vi sittet I Sikkerhetsrådet?
Jeg brukte 30 millioner på lobbyvirksomhet for å komme inn I Sikkerhetsrådet, for å få puttet henne inn I den stillingen.
Hvorfor det?
Nej, jag vet inte, Mikkel, det är det jag spør om.
Har du fått något ut av det?
Ja, vad är det, vad är det som
Jag känner inte att jag har fått väldigt mycket ut av det.
Absolut inte.
Att hon har suttit där.
Vad har nationen Norge fått ut av det annat än att disse få politikerna som liksom är ute och de som är
Hur länge sitter hur länge satt vi fick vi permanent plats då? För 30 miljoner?
Nej, det är sån tidsbegränsat upplägg.
Ett år?
Jag vet inte.
Detta brukar vi pengar på. Exakt, det är väl använda pengar.
Så tror jag de andra
Men de måste stänga gymsalen I Larvik, ikke sant? Det kostar 30 miljoner att pussa upp gymsalen I Larvik videregående skola. Den är stängt.
Men är det sant?
Ja, det var något sånt nu. Ja. Det var, Larvik var helt på krise med skolan där. Det var helt jävligt asbest och dritt. Det var bara små pengar att pussa upp, men då brukte vi hela pengarna på säkerhetsrådet där.
Alltså det är sån du jag regnar med att många av de som hör på detta följer Are Søberg slöseriombudsmannen på Facebook.
Han må vi ta in igen.
Ja och Are alltså det är så mycket historier att du alltså det är ju sånt att du ler men det är ju djupt tragiskt. Det
är trist. Ja du, vi får ingenting igen för pengarna våra.
Nej och så lägga ner en gymsal på en videregående skola bara stänga den.
Ja ja det var ju bara vatten genom tak och det rant murpuss och sånt men det detta är prioriteringar då. Och då vill ju då de som då vill ju Søreide Eriksen säga si, ja, men det är inte mitt problem jag är utrikesminister jag det är säkerhetsrådet det är inte mitt bord ikke sant? Men allt hänger samman med allt när vi brukar pengar på så mycket dill så blir det mindre pengar till dall. Ikke sant? Altså, det är ju
Men så, apropå allt och ingenting du har du hört rykten om att Ine Marie Eriksen Søreide och försvarsministern Eirik Kristoffersen är samman?
Jag har hört att det är samma men jag har hört de samma ryktena och så tänker jag sån att det är sån dynelöfting det är jag lite mer sån
Jo men ja. det är också ett habilitetsfrågsmål.
Ja,
visst så sant de har inledd det är ju som att dejta någon på jobben, inte sant?
Ja ja.
På ett land. Och
någon menar ju att hon grep in och så vidare men och det vill ju säkert komma för en dag.
Men Jarle Åbe har ju satt på bloggen sin så han spurt
ja, han tar
direkt till detta är väldigt enkelt det är ett ja nej spörsmål.
Ja.
Är du som med Ine Marie Eriksen Søreide eller
ikke? Eller ikke ja nej. Och så tänker jag att ja det är intressant och så är det lite sån jag är lite Jag syns ju att vad folk gör på sovrummet det får de driva med på sovrummet visst de I det att göra något på sovrummet. För det är så mycket annat att ta men jag är helt enig med
att habilitetsmässigt så måste det vara faktiskt
det som är riktigt.
En offentlig information.
Ja, ja ja, självklart måste
du erklära jag har ju hört om någon som har observerat henne och exman på ferie ett ställe där det varmt och gott. Hvor hun lå på solsengen hele dagen og han eksmannen satt I baren og drakk seg dritt av hun lå sikkert og pratet på med øreproppene med Kristoffersen tenker jeg ja. Mens han satt og gråt I baren og drakk seg dritt av
ja.
Så det var dagens
det dagens lille sladder det dagens lille
sladder det der sant altså
ja ja men og poenget at det der nok litt for mye sam altså det en samrøre på toppen der et annet spørsmål det landsmøtet til Høyre nå kan de välja henne som leder? Jag är lite osäker alltså för si sånt. Jag tror högre. Jag hoppar högre väljer henne som leder.
Hoppar jag.
För att då är de under 5% på nästa val.
Då
är de färdiga och jag tror högre inte har nog självinsikt att skönna hur ute av takt de är med folket.
Ja.
Den största saken till Ine Marie Søreide Eriksen är ju att få meldt Norge in I EU, slik att när vi blir med I EU så ska jag garantera att då går det 4 år och så kommer EU-parlamentet till att veta en lov om att vi inte får låta ha oljefonden vårt för oss eller att alla medlemmar måste dela på allt och då är oljefonden vårt borta. Det är hennes ja. Kampsak. Det är ju att plyndra oljefonden vårt.
Mm.
Och det är enklaste för Høyre. Det är att bara inte välja henne. Det finns ju andra folk I Høyre som är flinke som inte har detta rulleblad där eller ja. Om hon har ett rulleblad eller misstanke om rulleblad.
Mm.
For la oss si at hun blir leder for Høyre. Og la oss si at plutselig så hadde du rett med det ryktet med han Kristoffersen da.
Mm.
ja, men du skjønner hva jeg mener, at det er for mye if and buts, det for mye usikkerhet rundt hennes person
ja,
og hennes kontakter.
Og hennes da, ikke sant, venner, og hun har da yes. også sittet og vært utenriksminister, ikke sant, og valgt å ikke gå videre med noen varsel, og så
og da
du under granskning, yes. ikke sant? Da,
Det mye enklere bare å si, Ine Maria, ikke nå, vi tar det om et par år. Vi må bare sjekke ut disse greiene. Det for mye, det for mye støy rundt henne da, vil jeg si. Og det jo...
jeg synes jo utgangspunktet at før dette skjedde at hun var et ekstremt dårlig valg.
Ja.
Fordi det bare fordi det var hennes tur, og det litt sånn som det har vært med Jagland og de andre, ikke sant? Nå var det deres tur, og så får du en leder som bare blir en copy-paste av Erna, og det samme praten.
Ja.
Samme ivren etter å komme inn I EU. Det fordi da kan jo enda flere av dem få toppjobber der nede, ikke sant? For da kan du sende en hel delegasjon og sitte nede I Bryssel der som kan tjene fett og ikke betale skatt for de politikere som ute I verden og jobber for Norge. De betaler jo ikke skatt, må vite.
Nei, og, det er
så ganske morsomt sinnssykt opplegg.
Visste du at det flere fylker I Norge som har sånn eget Bryssel-kontor? Jeg tror innlandet hadde åpnet sånn kontor I Bryssel nå. Altså et fylke, liksom.
For å kunne slekke å gå over disse EU-EØS-reglene da, på mjelkekyr eller hva faen? Altså,
det går alltid an å finne på en god årsak til å ha det, men jeg ser liksom for meg, da tar det fylket da, og oppretter et kontor I Bryssel,
Innlandet fylke hvor du har
ja, innlandet, jeg tror Vestlandet I hvert fall har det, altså type sånn altså
Vestland
fylke liksom har det, men se for deg det vi har jo en utenrikstjeneste, altså et fylke der som et kommune skal ha liksom kontor I Bryssel men ok, men nå har de gjort det da men igjen da, da vi tilbake på det systemiske dritet, for da må jo selvfølgelig fylkestinget reise til Bryssel en eller to ganger I året da, for å besøke dette kontoret. Gratis heisatur. Ja, på første klasse.
Til mannekenpiss.
Ikke sant? Og bo på flott hotell og sånn. Og så det slik, hvem skal være på det kontoret? Ja, det må jo være en ekspolitiker da, fra et eller annet parti som har vært lojal, få millionlønn for å sitte der nede og dille med et eller annet. Vi nødt til det må til en ordentlig skittentøysvask, og det må ryddes I norsk forvaltning. Det her går ikke lenger. Det er sykt, rett og slett.
Ja, og det veldig, veldig sykt, så lenge som Larvik videregående skole må stenge gymsalen sin, og mange, mange kommuner I Norge går så jæskelig dårlig. At
mange kommuner som må stenge gymsaler.
Ja, ja. Men nå det jo mange av de kommunene som har bygget kulturhus til 200 millioner kroner, da, som de ikke trenger, for det har jo plutselig blitt en trend at alle skal ha eget kulturhus.
Ja, men jeg tror akkurat nå så det slutt på det, for det nå penger brukte jeg på vei inn I Robek hele gjengen.
Ja.
Men,
og da tenker jeg, og så skal vi kaste milliarder ut av landet til ikke målbare prosjekter, Altså, hvor det sitter noen få og beriker seg, som da disse føydalherrene, så skal altså liksom...
Nå kommer det med antistatlig, hva det kalt for?
Antistatlig propaganda og konspirasjonsteorier.
Ja. Men vi må innom familien vår på Drammensveien igjen.
Det må vi.
Fordi kronprinsen, nå har ikke kronprinsen noe valgspråk, men far har jo det, Harald, alt for Norge. Men her har vi et nytt valgspråk som alt for flokken. Kan ikke du fortelle oss litt om det? Hva I all verden det? Hva alt for flokken?
Alt for flokken, ja, det også blitt, det flokken jo også et nyord, flokken min, liksom, det sånn...
Per Fugli.
Det høres litt sånn koselig ut, ja. Det sånn familien min...
Det sånn at Hylland Eriksen kunne sagt det.
Ja, ja. Ja, flokken min. Jeg må passe på flokken min. Men altså, det skal jo kronprinsen ha, at han relativt rakrygget i møte med pressen.
Ja.
Velformulert.
Ja.
Jeg var litt imponert over han akkurat når han står og sier det han sier der. For det, og det jo veldig sånn flott at han liksom klarer å få med liksom alle aspektene. Men det klart at... Og jeg synes det imponerende at han klarer å stå I det på den måten. Han møter I hvert fall opp, og han svarer egentlig greit for seg. Ikke sant? Ja, Mens hun ligger sikkert ut på skaugum under dynen. Og,
ja. Det ville de fleste gjort.
Knipse piller eller noe sånt.
Ja.
Men det som at det jo ikke Mette Marit og Lille Marius og familien, flokken der ute på skaugum som offrene her.
Nei. Det alle
på
de andre.
Noen som helst slags måte.
Nei, de har det jævla vondt.
De har det vondt, og det har sikkert Jagland også, men det så selvforskyldt.
Ja, ja.
Og det gjelder jo det samme for Mette Marit og Lille Marius og hele gjengen der ute. Dette
Eller den voksne mannen Marius som snart 30 år gammel og burde hatt seg en jobb.
Ikke har fullført videregående engang. Ja. Det blir altså ikke det, men dette selvforskyldt.
Ja.
Ikke sant? Så det klart at det tøft når du blir tatt med buksene nede fordi du har ljugd og ljugd og ljugd deg fra skanse til skanse, sånn som Mette Marit har gjort.
Mm.
Og det klart det tøft at sønnen din
Stesønn.
Ja, men så for altså,
for henne, ja.
Sønnen og stesønnen kriminell
ja.
Og har stilt for retten. Altså, det jo hvis du ser...
Og han har innrømmet skyld i 24 av 32 tiltalepunkter.
Ja, men jeg tipper han prøver å komme seg unna alle disse voldtektsanklagene, okay, så blir det en kortere
greit
straff.
Men greit nok, det. Greit nok. Ja.
Men poenget at de er ikke offre på noen som helst slags måte. Det det jo alle disse her småjentene som Epstein har ødelagt livet til.
Mm.
Det de som er offren i denne saken her.
Mm. Og offre også egentlig ikke, Norge.
Det ikke Mette Marit, hun tatt til å juge hun.
Ja, og jeg vil også si at offre også Norge. Fordi at vi skjems.
Ja, hvis du så nå kongen og dronningen, da Sonja og Harald, dro ned til OL, kongen 89, og Sonja vel 84.
Ja.
De på alder med mine foreldre.
Ja.
Og altså, de drar ned der. Jeg så en liten reportasje hvor de satt sammen med noen av disse som hadde vunnet.
Gjør en fantastisk jobb.
Og prater oppegående, liksom, ikke sant? Altså, jeg tenker, stakkars mennesker.
Ja.
Altså, der det ikke snakk om noen sykemeldinger og syting og piping om at de har vondt et eller annet sted.
Nei, de bare stiller opp.
Det var ingen som sykemeldte seg i kongefamilien før Mette Marit kom inn.
Nei, de bare...
Hun begynte med å sykemelde seg med en eneste gang, antagelig fordi det var så jævlig kjedelig at hun orket ikke å møte opp.
Ja. Mens Harald, han tar en e-book, han har gått på jobb.
Ja.
Han bare tar,
89 år gammel med,
han skulle vært pensionert for lenge siden.
Ja, og så det som jeg synes faktisk, det kunne faktisk de journalistene spart seg, begynne å stille han spørsmål om dette.
Ja,
ikke sant? At de stiller kronprinsen til vegg, så stiller han 1000 spørsmål, det ubehagelig, det synes jeg helt fint.
Ja, men kongen skal vi ikke kritisere. Ja,
og du kan si hva du vil om barneoppdragelsen deres og alt mulig, men så gammel som han og sånn som han faktisk har utført jobben sin, det har i hvert fall de to gjort.
Ja, fantastisk. Jeg elsker, og det jo det som så synd, for jeg synes jo at monarkiet som institusjon egentlig stabiliserende og veldig bra. Altså sånn type, tenk deg det galehuset her hvis vi hadde vært republikk. Du må huske at Torbjørn Jagland hadde mest sannsynlig vært president i Norge, vet du. Hvis du ser på karrieren hans og hvordan han snor seg i systemet, så hadde han, hvis ikke vi hadde vært et monarki, så hadde jo Torbjørn Jagland vært president. Kanskje ikke nå, men hadde vært det en eller annen gang for noen år siden.
Mm.
Og det sier seg selv at når den politiske eliten har så mye skjeletter i skapet, og du ser hvordan de holder på, så jo republikk jo helt utelukkende. For dette det er no-go. Så jeg liker institusjonen monarkiet som en stabiliserende effekt, men hvis du har et persongalleri i kongehuset da, som det jo ganske fargerikt det vi har da, for å si det rett ut, uten å legge noe imellom, så det jo slik at de jo ferdig med å undergrave seg selv, og de sin egen verste fiende på mange måter. Altså, ja.
Og det jo når de snakker om liksom, Mette Marit, som en kvinne av folket og så videre, så tenker jeg, det jo litt, ikke det litt fornærmelse mot folket? Det ikke alle som har så dårlig moral.
Nei, ja, og jeg var på skitur, jeg kikket ut i forrige helg og gikk innover der, og det var jo som jeg gikk på ski med, og sa at alle de damene vi har møtt på veien her jo bedre enn henne.
Mm.
Litt sånn satt på spissen. Ja. Altså litt sånn, skal ikke trash-talke henne. Poenget mitt bare at, hvis den institusjonen skal overleve, altså hvis vi skal betale nesten 400 millioner kroner i året for det sirkuset der, da de nødt til å ta litt tak, altså ta litt rev i seilene. De ikke bare en helt vanlig familie. De ikke flokken.
Nei.
De kongehuset. Mm. Så ja, han, det som du sier, jeg synes han rolig, han sindig, han svarer godt for seg. Jeg tror det et helvete der hjemme nå. Du har jo prinsesse Ingrid Alexandra hadde en utblåsning på Instagram der det helt åpenbart at de under mye press og at det vondt.
Mm.
Men altså, de har jo klart å rote seg inn i dette her helt fint på egen hånd. Ja, ja. Det er ingen som har gjort noe mot dem.
Absolutt ikke, og sånn som det der med Marius, ikke sant? Det har jo pågått I årevis, og det har sikkert blitt påtalt av kanskje sikkerhetsvakter, eller om de har sett andre veien, eller PST, eller ikke sant? Han har jo på en måte blitt sett gjennom fingrene med, som om man tenker at det går sikkert over.
Ja, så det, nettopp. Så den, man ligger jo I den sengen man rer selv, da, for å si det sånn. Mm. Så det jo, men hva tenker du nå? Nå begynner vi å nærme oss en time her, men altså, denne saken her jo, altså det utvikler seg jo helt inn. Hva tror du skjer neste uke? Eller det så crazy at vi klarer kanskje ikke å forutse det?
Nei, jeg tror kanskje det så crazy at vi ikke klarer å forutse det faktisk, men det som at nå jo den der kontrollkomiteen I Stortinget jo ledet av tidligere justisminister Per-Willy Amundsen, jurist og tidligere justisminister. Og det skal jo settes en ekstern granskingskommisjon. Det har kommet masse gode forslag så rundt omkring på sosiale medier og sånn, hvem dette skal være. Men jeg tror det ekstremt viktig at det nå faktisk blir utført en ekstern granskning, og at den ikke blir påvirket og korrumpert av de som helt sikkert prøver. Og så helt til slutt, hvor O store høvding om dagen? Jens Stoltenberg det jo ingen som har hørt fra. Han gjemmer han seg sånn som han pleier.
Han har gjemt seg. Han skal vi ta I neste episode. Mm. Så, for han har jo litt svin på skogen da. Han bulker biler og legger lapper på ruta som det ikke står noe på. Så det skal vi ta I neste episode.
Absolutt. Yes. Han slapp for billig unna denne gangen.
Det gjør han. Vi tar han neste gang, Monica.
Yep.
Hey!